Goeiedag lieve luisteraar. Van my kant af ook, baie baie hartlik welkom by ons program. Mag die Here vir ons seën en vir ons lei deur sy gees, dat die fokus nie sal wegdwaal van wat hier in die woord van die Here staan nie, en dat ons ook verligte verstande sal hê om te verstaan wat hier geskryf is. Onthou dat ek van tevore vir jou gesê het, die Hebreërboek is eintlik nie 'n brief nie. Dis 'n preek. Wat vir my baie, baie wonderlik is, nou ja, die hele Bybel is my wonderlike boek, maar is dat vers 12 en vers 13 waarmee ek gaan begin, in Hebreërs 4, 'n verskriklike sterk inhoud het. So sterk en so belangrik wil ek amper sê, dat as jy 'n Bybel voor jou oop het, jy sal opmerk, in die Afrikaanse vertaling het vers 12 en 13 'n eie opskrifie. In die Afrikaanse teks staan daar die woord as swaard. En dit is sulke sterk uitsprake wat ons in hierdie twee verse kry, dat dit vir my lyk die Bybelvertalers het gereken, ons moet dit as het ware sien as die slot van die hele voorafgaande gedeelte. Want toe as ek 4 het gehandel oor die belofte van rus vir die wat glo. En nou kom hy om te sê dat die woord van God kragtig is en dat ons dit nooit, nooit, nooit moet vergeet nie. Nou, liewe luisteraar, ek wil eers 'n paar opmerkings maak oor hierdie vers 12 en 13 en dan gaan ek in detail met jou bespreek. Maar jy sien, die skrywer sluit nou eintlik die hele gedeelte af wat al reeds begin het in hoofstuk 1 vers 1, toe hy gesê het hoe belangrik God se openbaring is, waarin ook gesê is die gelowiges opgeroep moet word om ag te slaan op God wat in hierdie laaste dae, soos in Hoofstuk 1 vers 2 gesê het, deur sy seun praat. So daardie hele gedeelte is dus eintlik en loop eintlik uit hier op vers 12 en 13. Hier in vers 12 en 13 verduidelik die Hebreërs skrywer nou waarom dit so belangrik is om op die woord van God ag te slaan. Hoekom? Die woord is lewend en kragtig. As 'n mens dus met die woord van die Here besig is, die Bybel, liewe luisteraar, dan het jy nie maar net met dooie letters op papier te maak nie. Maar die Bybel bring 'n mens eintlik voor God. Het jy al so daaroor gedink? Die Bybel bring jou eintlik voor hom, hy wat die bedoelings en die gedagtes van jou en my hart beoordeel. Die Bybel ruk mense se maskers af en het stel gelowiges in staat om na hulle eie lewens te kyk soos God ons sien. En liewe luisteraar, as jy en ek nie so met die Bybel omgaan nie, as ons aan mekaar wil redeneer en praat en uitlê en dink en wonder, maar ons pas dit nie toe op ons lewens nie, dan is ons te vergeefs met die Here se woord besig. Ons moet dus versigtig wees om so gevoelig te wil wees by tye, om onsself dadelik weer op die voorgrond te stoot, wanneer dit eintlik oor God gaan. Jy sien, mag ek 'n beeld gebruik, soos wat 'n dokter met sy operasiemes iemand se borskas kan oopkloof. So kloof die woord van God jou en my lewe oop. Nie om ons dood te maak nie, hoor, maar sodat ons as Christus gelowiges kan agterkom waar en hoe ons tekort skiet. Nou natuurlik het dit niks te maak met wat Christus aan die kruis gedoen het nie, want wat hy gedoen het, het niks tekort geskiet nie. Die probleem kom in wanneer jy en ek die woord hoor, maar nie doen wat die woord sê nie. So kom ek lees vers 12 en 13 by Hebreërs 4. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Jy sien, Die hele bedoeling van vers 12 en 13 is om vir jou en vir my baie goed te laat verstaan hoe lewend en hoe kragtig die woord is. Want hy gebruik die beeld van die skepping. Hy sê, as God self na die skepping wat hy voortgebring het, kyk, dan is niks vir hom onsigbaar nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, hy het dit dan gemaak, hy het die skepping saamgevoeg. En dan sê hy, dit is aan hom dat ons rekenskap gee. Jy en ek moet dis baie goed verstaan, die woord van die Here is selfs skerper en dieper snydend as die mes wat deur 'n chirurg hanteer word. Die woord is lewend en kragtig. Die feit juist dat die woord van God lewend is, hou in dat die woord iets doen. Die feit dat dit kragtig is, beteken dat dit ook vir jou en vir my tot aksie laat oorgaan. Daarom het ons so geweldige groot verantwoordelikheid om die woord van die Here te bestudeer en dit te ken. Nie omdat die woord ons wil vernietig nie, maar omdat die woord ons juis na Jesus Christus wil lei. Ja, meer nog, nadat ons by Jesus Christus uitgekom het, dat ons sal doen wat die Here van ons verwag. Nie omdat ons deur ons dade gered wil word nie, maar juis omdat ons reeds gered is op grond van die soenverdienste van Jesus Christus. Daarom roep die woord ons op om positief te reageer op wat in die woord geskrywe is. Daarom dat ek vir julle gesê het, luister af vers 12 en vers 13, sluit eindelijk die hele gedeelte af wat by Hoesig 1 vers 1 al begin is. As jy en ek met die Bybel besig is, is dit is regtig nie, soos ek net nou gesê het, dooie woorde in 'n gewone boek nie, want dit bring ons by God. Vers 12 wil ek nou so 'n bietjie inzoom, soos die kinders sê. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siele, gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Jy sien, die feit dat die woord lewend is, hou in dat dit iets doen. Wanneer en hoe jy en ek ook al met die Bybel besig is, moet ons hierdie feite gedagte hou. Ons moenie net met die Bybel besig wees nie. Die Bybel wil met ons besig raak. En hoe langer, hoe meer wil die Bybel met ons besig raak. Die Bybel is met ander woorde, wat sal ek het noem, ontblotend. Jy sien, as mense het reg gebruik, dan ruk het jou maskers af. Dit stel jou in staat om na jou eie lewe te kyk, soos die liewe Here wat jou en my geskep het, na ons kyk, en soos wat hy ons sien. Die regte gebruik van die Bybel, luisteraar, verseker dus, dat jy nie jouself bluf nie, maar dat jy as het ware, en ek sê dit met groot respek, maar dat jy en ek as het ware, deur Godse oë, na ons eie lewens kyk. En onthou, die Here wil ons nie vernietig nie. Hy kyk met sagte oë na ons, om ons hoe langer hoe meer te vorm, al meer aan sy beeld gelykvormig. Ken julle of het julle al daardie ou storietjie gehoor van die ou wat sendingwerk gedoen het, vir jare en jare in 'n vreemde land? En uiteindelik het hy teruggegaan huis toe. Toe die nuwe sendeling kom, toe sê hulle, meneer, jy hoef ons niks te vertel van die man van Nazareth nie. Toe sê hy, hoe so? Toe sê hulle, maar hy het in daardie huis gewoon. Toe sê, nee, maar dit kan nie wees nie. Jesus het 2000 jaar gelede in Palestina gewoon. Hy was nooit hier in julle land nie. Sê hulle, meneer, hy het in daai huis waar jy nou woon, daar het hy gewoon. En skielik het die sendeling besef, sy voorganger het deur Jesus so intiem nagelewe, dat sommige mense self gedink het, hy is Jesus self, toe hierdie nuwe sendeling nou kom en oor die man Jesus begin praat. Toe dink hulle maar hulle het hom gesien, hy was in daardie huis. En liewe luisteraar, dit is wat die Here met jou en met my wil doen. Hy wil nie met die skerp kante, twee snydende swaard van sy woord, ons lewens oop sny en vernietig nie, nee. Nee, hy wil dit oopmaak, om soos 'n chirurg wat met groot respek aan die organe vat, omdat hy dit nie geskep het nie, hy kan net daaraan werk. So wil die Here deur sy woord vir ons vorm. Hy wil ons al nader na die Here Jesus Christus lei. Hy wat ons verlosser is, sodat ons hom op 'n waardige manier ook kan vergestalt. Want hy Johannes 15 vers 5 wat sê, wanneer ons baie vrugte dra, dan word ons Vader in die hemel daardeur verheerlik. En dit is die taak van die woord, as ek het so mag uitdruk. Die woord wil help om ons te vorm, sodat Jesus al duideliker sigbaar gestalte sal kry in ons lewens. Op hierdie manier word jy en ek in staat gestel dat nie net ons dade nie, maar ook ons bedoelings en die gedagtes van ons harte met God se maatstaf gemeet kan word en die toets kan slaag. Hoekom sê ek dit? Omdat baie van ons dade, baie van my dade, word geïnisieer, negatiewe dade, word geïnisieer deur negatiewe denke. As daar dinge is wat ek in my hart koester wat die Here nie tot eer is nie, dan kan daardie gedagtes uiteindelik tot negatiewe dade lei. En natuurlik, luisteraar, natuurlik is die omgekeerde ook waar. Wanneer ek in my hart die dinge koester wat God wel behaaglik is, wanneer ek oor die Here dink, wanneer ek hom, kan ek dit so uitdruk, van hart af uit aanbid, dan sal daardie aanbiddingsstyl wat in my hart is deurkom na my lewenstyl. Dan sal mense in my lewe kan opmerk dat daar iets moes gebeur het langs die pad. Iets wat my lewe so beïnvloed het dat ek nie meer lewe soos meeste mense in die wêreld nie, dat ek 'n ander styl het. Mag dit waar wees van my, mag dit ook waar wees van jou. Maar dan moet ons toelaat dat die woord van die Here met sy skerp kant insny om droë takke weg te sny en om die moontlikheid te skep dat ons op 'n ander manier sal begin funksioneer. As jy en ek dit regtig toelaat en dit doen, dan besef ons eers hoe nodig ons Jesus Christus het. Want as ons nou by die 14e versie gaan begin kom, ek wil nog eers oor vers 12 en 13 klaar praat, maar as ons by vers 14 kom, dan sal jy sien hoe prominent die Here Jesus uitgelig word deur die prediker. Want die Bybel fokus op die Here Jesus Christus. Die gedeelte waarmee ons dus nou klaar maak in 'n sekere sin, is eweens baie kunstig opgebou en geformuleer. En dit klink in 'n sekere sin soos 'n gedig of 'n lied oor die woord van God, oor God wat alles deur sien. Dit val eintlik hier in vers 12 en 13 in twee strofes uiteen. Die eerste handel dan oor die werkinge van die woord in vers 12. En die tweede gedeelte, vers 13, beskryf eintlik die situasie van die mens wat voor God staan en wat hom in sy woord tegemoet tree. Jy sien, hoewel hierdie gedeelte dus duidelik teen sy omgewing afgegrens staan, kan 'n mens nie sê dat dit geen verband het met die voorafgaande nie. Inteendeel, dit sluit juis baie nou aan by die voorafgaande waarskuwing wat gesê het dat ons moet toelê daarop om te lewe soos wat die Here wil hê. Hoesek 4 vers 11 het gesê, laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Jy sien, die volk in die woestyn het die woord van God veronagstaam en daarom het hulle omgekom in die woestyn. Die waarskuwing nou teen dieselfde lot word gerig tot die Christen lesers wat met selfs nog meer klem gerig is op die deurdringende en die, mag ek dit so sê, die aan die kaak stellende werking van die woord van God. Ons sien dit hier baie duidelik raak. Die woord vlek mense se lewens oop voor die oë van God. Jy sien, luisteraar, niks kan per slot van sake vir die Here weggesteek word nie. Hy bemerk elke sonde en hy sien alle ongeloof by jou en by my raak. Aan hierdie God is elke een van ons as Christene rekenskap verskuldig. Aan hom sal ook alle ander mense, selfs al verwerp hulle die Here Jesus, uiteindelik rekenskap moet gee. Maar jy en ek nog meer, want ons het sy woord geken. Jy sien, op sy woord moet dus geantwoord word. En daar is eintlik net een enkele antwoord wat gegee moet word. Geloof en gehoorsaamheid. Die teendeel is selfs te verskriklik om aan te dink. Ons gaan nie nou al daaroor praat nie, want dit kom eers in hoofstuk 10 en 12 aan die orde. Nou goed, en daarmee is ons in 'n sekere sin klaar met die eerste afdeling, want jy sal onthou toe ons die inleiding met mekaar so bietjie bespreek het, het ek alreeds vir jou gesê, daar is eintlik 4 groot afdelings in die Hebreër boek. Die eerste een het gehandel van hoofstuk 1 vers 1 tot hier wat ek nou net klaar het, hoofstuk 4 vers 13. En ek sou dit saamvat deur te sê: luister wat God deur sy seun vir ons sê. Nou begin ons met die tweede groot deel. En dit strek is 'n lang gedeelte, hoor, is eintlik die langste van die 4 gedeeltes. Dit begin hier by hoofstuk 4 vers 14 en dit loop reg deur tot by hoofstuk 10 vers 31. As jy my nou sou vra nou waaroor gaan hierdie tweede groot gedeelte, dan sou ek so wou sê: hou vas aan die belydenis dat Jesus die volmaakte hoëpriester is. So is eintlik baie maklik om te onthou. Hoofstuk 4:14 tot 10:31 handel oor die tema: hou vas aan die belydenis dat Jesus die volmaakte hoëpriester is. Die mense aan wie die preek gestuur is, was natuurlik mense wat die rol van hoëpriester baie goed verstaan het. En hier word nou gepraat oor die Here Jesus Christus as die groot hoëpriester. Wanneer ons dit behandel, sal ons dan verskillende dinge kan opmerk, maar mag ek 'n opmerkingkie op wat maak? Jy sal onthou die skrywer het dit reeds gestel dat die Here Jesus Christus hoëpriester is. En hom in Hoofstuk 2 vers 17 wat ons lankal gedoen het, 'n barmhartige en getroue hoëpriester genoem het. Daarom het ek vir jou net nou gesê, die woord van die Here wil nie ons lewens oopsny om ons te vernietig nie. Nee, dit wil ons self met nuwe oë laat kyk na die kromheid en die stukkendheid en die sondigheid van ons eie lewe. En dat die Here Jesus, waaroor hy nou gaan praat, dat die Here Jesus gekom het om vir ons as volkome hoëpriester op te tree, maar ook homself te offer. Dit is 'n geweldige offer wat die Here gebring het, sodat jy en ek genade mag vind in die oë van die Here. In Hoofstuk 4 by die 14de versie word die Here Jesus dus nou vir die heel eerste keer die groot hoëpriester genoem. Nou van die grootheid van sy hoëpriesterskap word hier al so klein aanduidingie gegee, maar die betekenis daarvan gaan ons eintlik eers van die 7de hoofstuk af met mekaar uitvoerig bespreek wanneer ons daar kom. Nou goed, kom ek lees eers net vers 14 tot 16 en dan gaan ons daaroor met mekaar gesels. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het is nie een wat geen medelee met die swakhede kan hê nie. Nee, hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Nou luisteraar, ek weet nie eers of ons tot daar gaan kom nie, want dit is so ryk aan inhoud, maar kom ons gesels daaroor. Hierdie is dus 'n oproep wat eintlik alles saamvat wat weer gesê gaan word aan die einde van hoofstuk 10 vers 31, naamlik Die skrywer sê dat die gelowiges moet vashou aan hulle belydenis van Jesus Christus as hoëpriester. En hy sê dit in 'n neutedop hoe 'n soort hoëpriester die Here Jesus is in die 15de vers wat ek gelees het. En dan sê hy in vers 16 wat ek gelees het dat die gelowiges daarom met vrymoedigheid na die genade troon van God kan gaan. Nou, dit is belangrik dat ons sal opmerk dat hy hier sê dit gaan oor die geloof wat ons bely. En ek wil daaroor 'n opmerkingkie maak aan die einde van vers 14. Want jy sien, die gelowige, dis nou jy en ek as Christene, ons moet vashou aan die geloof wat ons bely. Wat sou daarmee bedoel word? Ons moet weet, liewe luisteraar, dat Jesus deur God as hoëpriester aangestel is. Die Here Jesus het immers tydens sy aardse bediening, ten spyte van en deur sy lyding, volledig gehoorsaam gebly aan God. En dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Want as dit nie waar is dat die Here Jesus volkome en ten spyte van sy eie lyding aan God gehoorsaam gebly het nie, as dit nie waar is nie, dan was hy eintlik maar net 'n mens soos jy en ek. Want jy sien, hy kon alleen gehoorsaam bly. Volledig gehoorsaam bly, omdat hy sondeloos was. Daarom, as hier verwys word na die geloof wat hulle bely, dan lyk dit vir my die uitdrukking die geloof wat hulle bely verwys na 'n baie elementêre geloofsbelydenis. Kom ek noem 'n voorbeeld. Die apostoliese geloofsbelydenis van vandag het eers later in die geskiedenis, daar by 'n kerkvergadering by Nisea, sy finale vorm en beslag gekry. Die Hebreërs skrywer verwys hier moontlik na twee kernbelydenisse. Die eerste ene wat ons kry in Romeine 10 vers 9, waar daar staan Jesus is die Here, en moontlik verwys hy ook na Matteus 16 vers 16, waar daar staan Jesus is die Christus, die Seun van God. Nou, soos omstandighede dit nodig gemaak het, veral ketterse leerstellings, is hierdie geloofsbelydenisse oor die eeue uitgebrei. Maar die aanvanklike kernbelydenis is dat die Here Jesus die Here is, dat hy die Christus is, dat hy die Seun van God is. Gaan kyk maar in Romeine 10 vers 9 en ook Matteus 16 vers 16. En dit moet ons dus baie goed onthou. Ek wil dus afsluit met vers 14. Terwyl ons dan nou 'n groot hoë priester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Jy sien, om die regte belydenis te hê, help niks as mens nie aan daardie belydenis van wie Jesus is vashou nie. Dit wil sê, as jy nie uit daardie belydenis leef nie, leë woorde beteken niks nie. As jy dus vandag na die radio luister en jy bely dat Jesus Christus jou hoë priester by God is, dan hoef jy nie te wonder of jou saak met God reg is nie. Maar dan moet jy weet dat jou saak reg is op grond van wat die Here Jesus vir jou en ten spyte van jou vir jou gedoen het. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Totsiens.